Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Parlamentní listy dne 17. února 2016 uveřejnili rozhovor s Ilonou Švihlíkovou pod názvem Obrovská změna. Miliony lidí bez práce. A že nás zachrání uprchlíci? To se zcela míjí. Naopak. Předvídá Ilona Švihlíková budoucí vývoj. Jedním z hlavních témat nedávného Světového ekonomického fóra v Davosu byly změny, které přináší takzvaná čtvrtá technologická revoluce. Jejím největším problémem bude podle ekonomky Ilony Švihlíkové to, co s uvolněnými lidmi. Poukazuje na to, že snaha změnit Nerovnoměrné rozdělování přínosů z technologických změn naráží na parazitické a mocné 1% nejbohatších, které se nebudou chtít nechat skrotit. To může skončit velkým střetem, který vyústí v otřes celého systému. Americký miliardář a filantrop maďarského původu George Soros na nedávném světovém ekonomickém fóru v Davosu varoval, že se řítíme do stejné krize jako v roce 2008 a jsme k tomu stejně slepí, zatímco tehdy praskla bublina nadhodnoceným rizikovým hypotékám, tentokrát podle něj praskne nafouknutá Čína. Její v uvozovkách tvrdé přistání se prý přenese do celého světa a tvrdě zasáhne všechny. Jak reálná je tato hrozba další brzké světové krize? Tolik první otázka pro Ilonu Švihlíkovou. Formulovala bych to spíše tak, že jsme se z velké recese nijak moc nepoučili a pokračujeme v politice, která nás k ní přivedla. Ani kvantitativní uvolňování či záporné úrokové sazby neřeší základní problém vyspělých zemí, a to je disproporce mezi kapitálem a prací. Politika fiskální konsolidace, kterou tak vehementně prosazuje Německo, situaci v eurozóně zhoršuje a destabilizuje. Ušetřeny nejsou ani rozvíjející se ekonomiky. Některé dostaly úder kvůli nízkým cenám primárních komodit a řada z nich trpí odlivem kapitálu ze země. To je i případ Číny. U ní bych rozlišila dvě tendence. Jedna je objektivní a ukazuje nám, že se čínská politika nevyhnula chybám, ať už je to nárůst stínového bankovnictví, rychlý nárůst dluhů v ekonomice a v posledku právě silný odliv kapitálu ze země. Myslím, že představitelé Číny si budou muset více uvědomit, že v případě finančních trhů jaksi nehrají na svém hřišti a že nelze uvolnit mnoho parametrů najednou. Osobně se domnívám, že bude nutné omezit odlivy kapitálu ze země, protože žádné devizové rezervy nejsou nekonečné, a to ani ty bilionové ne. Navzdory uklidňování, na které jsme konec konců ze strany centrálních bankéřů zvyklí, stačí vzpomenout na Draghiho, je podle mne potřeba jednat. Druhá věc je ovšem psychologická, kdy, jak říká americký ekonom Nouriel Roubini, se finanční trhy chovají jako maniodepresivní psychotici, takže momentálně je v uvozovkách in a tak na Čínu, který má samozřejmě i politický podtext. Nedělejme si iluze, že je to nějaké neutrální hodnocení. Útok na Čínu může být tedy minimálně částečně i iracionální, ale jak říká Keynes, trhy mohou zůstat iracionální déle, než vy zůstanete solventní. Nová otázka. Jedním z hlavních témat fóra byly změny, které přináší tzv. Čtvrtá technologická revoluce. Zvýrazní ještě více propast mezi těmi nejvyspělejšími a rozvojovými státy, které země by z ní měly nejvíce profitovat. To je velká otázka. Některé studie, například ta Citigroup a Oxford, uvažují, že některé ekonomiky, jmenovitě právě Čína, mohou být čtvrtou technologickou revolucí zasaženy ještě silněji než země vyspělé, kdy už proces automatizace a internetu věcí částečně probíhá. Stejně tak sporné je, co to znamená v uvozovkách profitovat. Vyspělé země samozřejmě dělají vše proto, aby si udrželi technologický náskok. Stačí se podívat na dohodu transpacifického partnerství a najdeme tam řadu restriktivních opatření k tomu, aby rozvíjející se ekonomiky zůstaly v nejlepším případě rozvíjející. Jenomže čtvrtá technologická revoluce bude podle mého názoru představovat tak obrovskou změnu, že si vyspělé země, obávám se, v tuto chvíli nedostatečně uvědomují, co vše způsobí. Nová otázka. Jakým způsobem se už teď čtvrtá technologická revoluce promítá do ekonomiky a co především může v nejbližší době přinést? Čtvrtá průmyslová revoluce zasáhne řadu sektorů od zpracovatelského průmyslu po služby, typicky administrativní práce. Hlavním problémem s ním spjatým je, co s uvolněnými lidmi. Ráda bych varovala před jednoduchoučkou extrapolací, která probíhá asi takto. No a co? Průmyslové revoluce vždy měnily strukturu ekonomiky a například při té první se lidé uvolnění ze zemědělství přesunuli do průmyslu. Tentokrát ale hovoříme o vyšší kvalitativní změně. Nejenže je čtvrtá průmyslová revoluce silně pracovně úsporná a bude klást na pracovní sílu značné kvalifikační nároky, je to také problém, do jakého dalšího sektoru by se lidé měli přemístit. Uvědomte si, že sektor služeb je už dnes ve vyspělých zemích velký, naddimenzovaný, jednak v oblasti finančních služeb a také v oblasti pracující chudoby. Podívejte se na Spojené státy, které obvykle startují trendy. Tam je to perfektně vidět. Pracující chudoba v maloobchodu je udržovaná státem, který tyto firmy, Walmart typicky, dotuje potravinovými poukázkami pro pracující chudé. Nechci tím v žádném případě říct, že je málo práce, ale že se bude měnit její podoba a také financování. Není divu, že se stále více hovoří o nepodmíněném základním příjmu. Nová otázka. Se čtvrtou průmyslovou revolucí má být do budoucna spojen úbytek nynějších pracovních míst. Do 5 let by se jich mělo ztratit 5 milionů. Dá se očekávat, že podobný počet jiných míst naopak v souvislosti se čtvrtou technologickou revolucí může vzniknout a tedy nejsou na místě přehnané obavy, protože stroje nahrozovaly lidskou práci od počátku kapitalismu? Částečně už jsem odpověděla v předchozí otázce, ale otevíráte tu jiný problém, možná víc filozofický než ekonomický. Proč máme stroje, abychom nahradili lidskou práci? Volný čas byl i pro některé ekonomy skutečným symbolem svobody člověka. Tak proč se ho tolik bojíme? Protože to přinese změny, na které nejsme připraveni ani ekonomicky, institucionálně, ale ani psychologicky. Podobně se bál i G.M. Keynes, největší ekonom 20. století, když se ptal, zda člověk bude schopen využít volného času moudře. I proto si myslím, že role práce je pro sebeidentifikaci člověka nezastupitelná. Jen ji budeme muset jinak definovat. Práce se nerovná zaměstnání a v té lepší variantě počítat s velkou rolí veřejného sektoru. V té horší budou přebyteční lidé přesouváni do vězení nebo v uvozovkách využiti ve válkách. Konec konců jsem tyto scénáře podrobněji popsal ve své knize Přelom od velké recese k velké transformaci. Nová otázka. Pokud bude rychleji pracovních míst ubývat než přibývat, nestanou se tak trochu lichými předpoklady a zdůvodnění především v Německu, že stárnoucí populace potřebuje infuzi v podobě pracovních sil z migrační vlny, které budou starší generaci v uvozovkách vydělávat na důchody? Bez ohledu na migrační vlnu ta představa, že lidé musí vydělávat na důchody, ukazuje naprosté neporozumění produktivitě práce a současným trendům. Vždyť právě automatizace ukazuje, že produktivita může významně růst, aniž by bylo potřeba více lidí. To je náš důchodový systém, spočívající na zdaňování marginalizovaného faktoru, tedy práce, ten nám znemožňuje vidět realitu. Nezáleží ani tak na počtu lidí, jako na vytvořeném bohatství a jeho redistribuci. Zdaňovat dále práci považuji za nerozumné. Je potřeba zdanit kapitál, finanční zejména. Právě Německo bylo na Davosu zmíněno jako země, které ubude velký počet pracovních míst v souvislosti s přechodem na průmysl 4.0. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble na fóru prohlásil, že je třeba investovat miliardy do řešení uprchlické krize. Jak se migrační krize v nejbližší budoucnosti může promítnout do ekonomiky evropských zemí a mohlo by jít alespoň částečně i o návratnou investici, nebo nelze čekat, že by zmíněné miliardy posloužily jinak, než k přímé konzumaci v podobě zajištění bezprostředních potřeb migrantů jako ubytování, jídlo, ošacení, sociální dávky a podobně? Tolik nová otázka. V tomto ohledu by se jeho vyjádření dalo chápat jako pokus o nastartování růstu extenzivní cestou, tedy nárůstem obyvatel, ale průmysl 4.0 a Německo je jedním z průkopníků, jde zcela opačným směrem. To se poněkud míjí a stejně tak je třeba si uvědomit, že v německých vyjádřeních je hodně nejasností. Nejprve podle paní kancléřky multikulturalismus selhal, jak řekla v roce 2010, pak je naopak záchranou a pak zase říká, že migranti zůstanou jen kratší dobu a posléze předpokládá jejich návrat. Takovéto signály jsou zcela nesrozumitelné, neboť každý z těch postojů vyžaduje jiné řešení. Jinak se budu připravovat na přijetí velkého počtu migrantů na kratší časový úsek a jinak připravovat na dlouhodobou integraci. Mám pocit, že němečtí představitelé sami nevědí, co chtějí, ale o to razantněji to vyžadují od ostatních zemí. Nová otázka. Americký viceprezident Biden varoval, že robotizace a automatizace může zničit střední třídu, která se dobře nevzpamatovala z poslední krize. Dala byste mu za pravdu a proč by měla být právě tato skupina nejohroženější? Myslím, že je to poměrně racionální uchopení situace. Chudí jsou už dnes mimo pracovní trh, respektive jako pracující chudí budou moci zůstat, dokud budou stále levnější než stroje. Připomínám, že když američtí pracovníci v pohostinství začali stávkovat za vyšší mzdy, byla odpověď jasná. Nahradíme vás stroji, takže tam se může počítat s tím, že budou dále pracující chudí a dotovat celé toto v uvozovkách podnikání bude stát pomocí těch potravinových poukázek. Mimochodem, skvělá vizitka 21. století. Čtvrtá technologická vlna ovšem zasáhne dominantně střední třídu, tedy administrativu, obslužné profese i zpracovatelský průmysl se střední kvalifikací. Od Aristotela víme, že stabilita politického systému je dána stabilitou střední třídy. Konec konců pohyb vidíme už nyní ve Spojených státech. Stačí se podívat na americkou volební kampaň, která opravdu ukazuje, že se střední třídou již nyní se něco děje. Nová otázka. Někteří ekonomové upozorňují, že přínosy z technologických změn jsou velmi nerovnoměrně rozdělovány, čímž roste nerovnost ve společnosti. Jsou nějaká reálně uskutečnitelná opatření, která by tento jev co nejvíce minimalizovaly? Nárůst nerovnosti je takový, že ani ti mainstreamoví ekonomové už nemohou dělat, že to nevidí. Můžete třeba rozporovat Oxfam, ale podobné analýzy OECD a MMF to dokonce tam už to jde hůř. Jedním z problémů je, že tu máme 1% nejbohatších, které nežije ani tak ze zisku, ale spíše z renty. Je to využívání privilegované mocenské pozice a dělají samozřejmě vše proto, aby si ji udrželi. Takže čistě racionálně, samozřejmě, že jsou opatření, jak minimalizovat nerovnost. Stačí se podívat na daňové ráje, zneužívání transferových cen, cest, jak dobývat rentu, to nejsou nemožnosti, ale nutně narazíte na ono parazitické a mocné 1% a to se nebude chtít nechat skrotit. může to také skončit velkým střetem, který vyústí v otřes celého systému, protože takových situacích, kdy se parazitická elita nechtěla vzdát svých pozic, už bylo v dějinách vícero. Teď si představte, jak by vypadal svět, kdyby tato v uvozovkách elita měla kontrolu právě nad tím technologickým procesem. To se ocitáme plně v dystopickém světě. Nová otázka. S tím souvisí i skutečnost, na níž dlouhodobě upozorňuje Mezinárodní organizace práce, že se reálné mzdy odpojily od produktivity práce. Jakým způsobem by si v uvozovkách masa pracujících mohla vypomoci, aby si z toho v uvozovkách většího koláče mohla ukousnout v závislosti na své rostoucí produktivitě víc? Existují proto nějaké nástroje? Marginalizované postavení práce souvisí s mnoha faktory, s globalizací, která umožňuje přesouvat výroby po celém světě a zapojovat tak země do závodu ke dnu, s pracovně úspornými technologiemi a také politikami, které od 70. let v uvozovkách přejí více kapitálu než práci. Finanční kapitál je nadnárodní a může utéct, stát a jeho občané utéct nemohou. Tento trend, o kterém píše ILO, trvá od 70. let minulého století. Je tedy spjat s globalizací a neoliberální politikou. Můžete ho mírnit například tím, že nebudete oslabovat, ale naopak podporovat odbory, že místo nadnárodních struktur budete budovat lokální, které mají tendenci k větší sociální spravedlnosti, jako třeba družstva. Ale ten hlavní problém mezi kapitálem a prací takto zcela nevyřešíte. To je právě omyl sociálních demokracií, které pořád chtějí kapitál v uvozovkách krotit a nějak nechápou, že on už je dávno nepotřebuje a že si je koupí, což se mu konec konců téměř všude povedlo. Nová otázka. Za jak velký problém lze považovat jednak chudobu těch, co pracují, ale vydělávají si málo, jednak situaci těch, kteří v novém světě nebudou v uvozovkách použitelní a budou tedy v uvozovkách přebyteční? Ve vyspělých zemích je to čím dál větší problém. Přebytečné lidi nemáte nutně ve statistice, ale poznáte to z míry participace na pracovním trhu. A zase se můžeme podívat na USA, které ukazují trendy a vidíme, že ta míra participace tam silně klesá. Tito lidé si budou postupně hledat své zastoupení, pokud tedy někdo nepřijde dříve s tím, že se jim sebere volební právo, což u pravice najdeme a bezesporu s tím zase někdo vyrukuje. Frustrace voličů je podle mě jedním z hlavních znaků probíhající kampaně v USA. Nedůvěra v politický systém může vyústit v preferenci, řekněme, netradičních kandidátů nebo v následný boj mimo standardní politický rámec. Ale představovat si, že to jen tak přejde, to by byl hodně velký nerozum. A tím končí celý příspěvek s Ilonou Švihlíkovou.
Moji přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem. pokrytectvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatný král. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Můj hlas, co se dnes rozesměl, nechť probudí vás, nechť probudí vás.
Parlamentní listy dne 17. února 2016 uveřejnili na svých stránkách článek s názvem Švédsko je na tom hodně zle. Země se prý kvůli uprchlíkům dostává na okraj propasti. Britský deník The Express ve svém dnešním internetovém vydání přináší obsáhlou analýzu situace ve Švédsku a jeho problému s migranty. Bezpečnostní stav v zemi se pod tíhou kriminality páchané migranty den ode dne zhoršuje. Švédsko se dle britského deníku pomalu propadá do naprostého chaosu. Švédsko se svou populací 9,5 milionu obyvatel obdrželo v loňském roce 160 tisíc žádostí o azyl, což je v přepočtu na jednoho obyvatele zdaleka nejvíce z celé Evropy. V důsledku štědré přistěhovalecké politiky v zemi závratným tempem narůstá počet takzvaných no-go zone, kde se soustředují muslimští migranti a páchají zde trestnou činnost. Terčem násilí se nejenom v těchto oblastech stávají civilisté a dokonce i policisté. Podle tajné zprávy švédské národní vyšetřovací služby existuje po celé zemi 52 oblastí, které lze nazvat no-go zónami, uvádí Express. V no-go zónách jsou běžně napadáni samotní policisté a vyjíždějí tam k případům nejméně v počtu dvou policejních hlídek. Rozsáhlá destrukce švédského práva, norem chování a zvyklostí však probíhá po celé zemi. Jenom za letošní leden došlo k téměř 20 sexuálně motivovaným útokům, které spáchali migranti na švédských ženách. Jak The Express uvádí, tak v loňském roce v průměru přicházelo do Švédska 4 až 5 tisíc žadatelů o azyl měsíčně. Jejich rekordní počet zaznamenaly potom švédské úřady v říjnu, kdy do země vstoupilo přes 39 tisíc lidí. Se zvýšenou kriminalitou si neví radě ani švédská policie. Počet nahlášených incidentů v uprchlických centrech se v loňském roce zvýšil v porovnání s rokem 2014 ze 148 na 322. Švédskem v posledních týdnech otřásla smrt 22-leté švédské dobrovolnice, která se od loňského září starala v uprchlickém centru o několik dospívajících migrantů. Jeden z nich ji nakonec ubodal k smrti. Další člověk zemřel v průběhu tohoto víkendu, kdy se stal obětí násilností zase v jiném uprchlickém táboře, uvádí The Express. Švédové se dle britského deníku v důsledku chování migrantů a nečinnosti policie obracejí ke krajní pravici. Jak The Express připomíná, nedávno v odplatě zasáhli proti migrantům neznámí maskovaní muži. Reagovali na šokující sdělení jednoho z policistů v médiích, který připustil, že švédská policie již nemá věci pod kontrolou. Odmítáme nadále akceptovat opakované útoky a obtěžování švédských žen. Nebudeme jen tak nečinně přihlížet, jak je naše kdysi bezpečná společnost ničena přicházejícími migranty, uváděli maskovaní muži ve svých letácích. Podle listopadového průzkumu se 41% Švédů domnívá, že země přijímá až příliš velké množství uprchlíků. Představuje to ve srovnání se zářím nárůst o 12%. Již loni v srpnu se stala mezi voliči nejvíce populární protiimigrantská strana Švédští demokraté, připomíná britský deník a dodává, že si obtíže začínají konečně uvědomovat i vládní strany. Ministr vnitra Anders Ygeman avizoval, že vláda chce deportovat 80 tisíc neúspěšných žadatelů o azyl. Zdá se ovšem, že podobná opatření přicházejí příliš pozdě. Občané země jsou znepokojeni především tím, jakým způsobem se bude integrovat dalších 150 tisíc migrantů z velmi odlišných kultur, uzavírá The Express a tím končí celý příspěvek.
My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kulatá, na chudáky bude bohatá, jdeme dál, porád dál, dál a dál. Každý z nás něco má, co občas tlačívá, co mu dělá na tvář vrásky. Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá pro peníze nebo z lásky. Rozdělme bolesti rovným dílem a pak dejme se za jedním cílem. Všichni se sejdeme, až svou zem najdeme, naschledanou v lepších částech. Něco má, co občas tlačívá, co mu dělá na tvář prásky. Každý z nás starost má, sobě ji ukrývá, pro peníze nebo z lásky.
Rozdělme bolesti, rovným dílem zkusme to a pak. Dejme se všichni za jedním cílem, zkusme to.
Všichni se sejdeme, až svou zem najdeme.
Na shledanou lepších částech.
Portál Rukojmí uveřejnil článek Břetislava Olšera s názvem Získá Trump potomek psanců, vrahů indiánů a zlatokopů z Klondajku Nobelovu cenu za mír? Zatímco Spojené státy den ode dne zkvétají, komunistický agent GRU Donald Trump se snaží zničit úžasný americký sen o zemi neomezených možností, ten sen, který Spojené státy budovaly celou svoji dlouhatánskou dobu skoro 250 roků. A jde na to od lesa. Kontroverzní americký republikánský kandidát na prezidenta bude nominován na morálně nejprestižnější, ale zároveň i nejsprofanovanější cenu světa. Ocitl se totiž mezi více než 200 osobnostmi a organizacemi, které byly navrženy na letošní Nobelovu cenu za mír. Nominace bylo možné podávat do 1. února. Kandidáty jsou též obyvatelé řeckých ostrovů, pomáhající vyčerpaným migrantům, afgánský ženský cyklistický tým a Iráčanka držená 3 měsíce jako sexuální otrokyně bojovníky Islámského státu. Pořád by to však bylo lepší, než když cenu za mír získal Obama, byť se ještě jako prezident USA v Bílém domě ani neohřál, přičemž už měl dost krve na svých rukou. V protikladu k těmto návrhům je nominace amerického miliardáře a republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa šokem. Vyvolal přeci mezinárodní kritiky svými výzvami k zákazu vstupu muslimů na území Spojených států. Podle nejmenovaného amerického navrhovatele si ale cenu zaslouží za usilování o mír prostřednictvím ideologie síly používané jako zastrašující zbraň proti radikálnímu islámu, islámskému státu, jadernému Iránu a komunistické Číně. Co s tím? Jen reklamní trik neomarxisty? Zatím je totiž Donald Trump štikou v předvolebním show USA. Kandiduje za republikány, mezi nimiž vede na plné čáře. Vyhrál republikánské primárky v americkém státě v New Hampshire. Vítězem hlasování demokratů se stal Bernie Sanders, který porazil Hillary Clintonovou. Děkuji vám, obyvatelé New Hampshire, zbožňuji vás. Nyní mířím do Jižní Karolíny, uvedl Trump na Twitteru. Po ohlášení výsledků také prohlásil, že Amerika pod jeho vedením zase začne vyhrávat. Jako vrchní velitel armády prý vypráská ozbrojence Islámského státu a dojedná i lepší podmínky pro americký obchod. Nikdo si s námi nebude zahrávat, řekl miliardář. Je ve svém vyjadřování nekompromisní. Nedávno uštěpačně komentoval jízlivost televizní komentátorky slovy, že asi menstruuje. V jednom z rozhovorů z začátku prosince 2015 prohlásil, že chce učinit Ameriku znovu velikou. Řekl, že kdyby byl prezidentem, posílil by armádu, která už teď ve výzbroji i utrácení předčí jakoukoliv jinou zemi. A taky přiznal, oč Americe celou dobu jde a o co by jí mělo jít především. Irák má druhé největší zásoby ropy na světě a USA je měly získat, ale místo toho je ztratili ve prospěch Islámského státu a Iránu. V rozhovoru si rovněž postěžoval, že USA nedokázaly ovládnout obrovské nerostné bohatství v Afghánistánu, kde má navrch Čína. Takový je americký miliardář Donald Trump, třikrát ženatý, otec pěti dětí, který chce za republikány kandidovat do Bílého domu. Dospěl rovněž k závěru, že při televizní debatě na něj moderátorka Megyn Kellyová z Fox News útočila, protože menstruovala. Prostě ho během debaty uchazečů o republikánskou nominaci popudila, když chtěla vědět, zda bude jako případný prezident Spojených států častovat ženy nadávkami jako tlustá prasata nebo povalečky. Trump jenom řekl, bylo vidět, jaký krev teče, víte odkud. Zřejmě chtěl změkčit svoji kritiku muslimů, kteří mohou považovat ženu za polovinu muže, jelikož menstruují. Proč by si to nemohl myslet rovněž on? Prostě napůl skot, potomek kovbojů, co vyvraždili Indiány a málem navzájem sami sebe v rámci akce Klondike, známé pod názvem Zlatá horečka. Geny se prostě nezapřou. Proto Američané Trumpa milují. Žádný republikán na něho zatím nemá, protože se vyjadřuje o věcech tak, jak je sám vnímá a nezaobaluje různé situace do diplomatických klišé, jak to činí současní vrcholní politici Bílého domu. Jeho způsob nepřikrášlování skutečností se prostě líbí. O mexických imigrantech přicházejících do USA řekl, že jsou to násilníci. O republikánském politikovi Johnu McCainovi, který strávil léta ve válečném zajetí a byl mučen, prohlásil, že pro něj není válečným hrdinou a v pátek sdílel zprávu na Twitteru, v níž se o Kellyové psalo, že je to v uvozovkách nána, jen prý přátelské pošťuchování, žádné urážky pro soudní stolici, natož jakoukoliv. V roce 1983 si nechal postavit mrakodrap na 5. Avenue, 270-patrový Trump World Tower, tyčící se do 262 metrů. A Trump Building s 283 metry je stále nejvyšší budovou nejužší ulice v New Yorku zvané Wall Street. Miliardář Donald Trump asi jiný nebude. Pravda je jeho hobby. jako pro každého, kdo je tisíckrát za vodou a nikdo na něj nemá páku. Nedávno se nechal slyšet na adresu své země, že když nejste bohatí, musíte si půjčovat. My si půjčujeme od Číňanů a dalších. Naše dluhy přesáhly přes 17 bilionů dolarů, řekl v americké televizi Fox News, v níž se dopustil nyní inkriminovaného fopa. Na paškál si vzal i nezaměstnanost. Oficiální údaj, že činí pouhých 8,2%. Realita je však údajně dvojnásobná. Trump dokonce dodal, že postihuje pětinu Američanů. Podal si též Obamu. Bude to ještě mnohem více než 17 bilionů dolarů, než on skončí. A když máte dluh 21 nebo 22 bilionů, mluví se o snížení ratingu bez ohledu na to, jak dluh snižujete. USA mají šanci se brzy stát druhým Řeckem v megavydání. Dle Trumpa jim hrozí finanční propast, kterou nezažili ani země Evropské unie. Jeho varování překonává jiná vize, že USA čeká 50% nezaměstnanost, 90% pokles cen akcí a 100% roční inflace. Možná Trump vše činí tak, jak činí jen proto, aby pomohl Clintonové. Nepříjemný je pro republikány totiž fakt, že jejich kandidát měl v popisu práce útočit na Clintonovou, co by představitelku údajně zprofanovaného washingtonského establishmentu. Zatím se to neděje, že by pro přátelství obou rodin, ale nyní zpět k Donaldu Trumpovi jako antiislamistovi. Více než tucet roků od děsivé tragédie na Manhattanu rozbouřil Spojené státy požadavek vznesený newyorským imámem Faisalem Abdulem Raufem na umístění muslimského centra a mešity nedaleko Ground Zero, tedy místa, kde se v době teroristických útoků na New York zřítilo světové obchodní centrum. Drtivá většina Američanů takový plán považuje za znesvěcení památky téměř 3 000 nevinných obětí. Jen necelých 30% ho považuje za akt usmíření. Barack Hussein Obama, kterého většina Američanů považuje za muslima, rovněž podpořil stavbu mešity na Manhattanu. Po titulek Trumpovi stejně jako mě dvojčata schází. Mešita na Manhattanu v jejich blízkosti by byla jen zneuctěním na 3 000 obětí islámského terorismu. Mešita měla stát jen 2 bloky od místa, kde bývaly budovy Světového obchodního centra. Naštěstí ještě existují mužičinu. Donald Trump ve snaze ukončit vášnivou diskuzi kolem plánu postavit islámské centrum poblíž někdejšího newyorského Světového obchodního centra navrhl odkoupení budovy určené na tento projekt, napsal dopis příslušnému investorovi a navrhl, že za budovu na Dolním Manhattanu 2 bloky od Ground Zero zaplatí o 25% víc, než kolik objekt původně stál. Budova byla údajně prodaná za přibližně 5 milionů dolarů, necelých 100 milionů korun. Trump je asi rovněž velezráce jako Snowden. Byl jsem na vyhlídkové ploše na jednom z dvojčat, pocit z výšky 417 metrů nad New Yorkem byl fascinující. Představa, jak lidé po atentátech vyskakují v hrůze z oken téměř z výšky 110 pater, protože oheň byl v uvozovkách jen pomalá smrt, byla děsivá. Vím, co se dělo 11. září 2001. Byl jsem tam, na onom místě, pár let předtím, než pár pater pode mnou narazilo do mrakodrapu letadlo teroristů. Podle teorie Trumpa 2 letadla zbořila 3 výškové budovy. A tak zatímco Spojené státy den ode dne zkvétají, komunistický agent GRU Donald Trump se snaží zničit úžasný americký sen o zemi neomezených možností, ten sen, který Spojené státy budovaly celou svoji dlouhatánskou, skoro 250 let trvající historii, poskvrněnou bezcenou krví původních indiánských obyvatel, přeživší genocidu, skončili v rezervacích, o zmíněných zlatokopech kolem Klondike ani nemluvě. Co vím o Donaldovi? Studoval jsem v tehdejším Gotwaldově Zlíně a mým profesorem tělocviku byl trenér sjezdového lyžování Dušan Charvát, otec olympijské medailistky Olgy Charvátové, který trénoval Ivanu Zelníčkovou, naši olympioničku v tomtéž sportu. V roce 1975 ale emigrovala, čtyřikrát se poté postupně rozvedla a druhým manželem byl právě Donald Trump. Dnes je 314. nejbohatším člověkem světa s majetkem přes 2,9 miliardy dolarů, tedy 58 miliard korun. Narodil se 14. června 1946 v New Yorkském Queensu. Jeho otec Fred obchodoval s nemovitostmi, matka pocházela ze Skotska. Jako 13-letého však rodiče poslali na vojenskou akademii. Po úspěšném zakončení akademie nastoupil na univerzitu, kde vystudoval obor ekonomie a finančnictví a nastoupil do rodinného podniku. V roce 1983 si nechal postavit mrakodrap na 5. Avenue, 72-patrový Trump World Tower, tyčící se do 262 metrů a Trump Building s 283 metry je stále nejvyšší budovou nejužší ulice v New Yorku zvané Wall Street. V roce 1992 se s Ivanou Zelníčkovou po 15 letech rozvedli. Jeho první žena na tom vydělala 25 milionů dolarů a stala se majitelkou New Yorkského hotelu Plaza. Ani se není možné divit jejímu rezumé. Rozvod je to nejlepší, co vás může potkat. Potom konečně můžete být sama sebou a zamilovat se do sebe. To ke štěstí úplně stačí. Co napsal Political Years bez ohledu na Trumpa a česká cenzura vymazala. Minulý týden hlasoval zákonodárný sbor Michiganu o rezoluci požadující svolání konventu. Michigan je 34. státem, který o svolání žádá, takže by se konvent států tímto hlasováním stal realitou. Americká ústava stanoví, že pokud o to požádají 2/3 států Unie, konvent se konat musí. Během takového konventu lze změnit celou ústavu. Nic není vyloučeno. To státům dovoluje například rozpustit federální vládu bez jejího svolení a odmítnout platit dluh, který tato vláda vytvořila. Lze tak mimo jiné zrušit Fed, který tahá peníze z ničeho jako králíky z klobouku, čím způsobuje inflaci, které ničí úspory i příjmy. Lze si rovněž začít tisknout vlastní peníze, opravdové, podložené zlatem, stříbrem, platinou nebo jakoukoliv jinou hodnotou. Je docela možné zrušit sociální dávky našim permanentně nezaměstnaným a vysvětlit jim, že pokud chtějí peníze, musí zvednout zadky a jít si je vydělávat. Když komunistický agent Donald Trump lže o krachu USA, jako když tiskne a snaží se zničit vzletný americký sen o zemi neomezených možností, včetně 50 milionů lidí, co nikdy nebyli u lékaře, ne však proto, že by nechtěli, ale z důvodu chybějícího zdravotního pojištění. Bolševik Donald jeden ulhaný. A těmito slovy končí celý příspěvek Břetislava Olšera. Kvalitní listy dne 16.2.2016 uveřejnili příspěvek s názvem Petr Žantovský, otevřený dopis Sokratovi. Vážený učiteli, váhal jsem při oslovení, protože ve vašich časech ještě nebylo zvykem oslovovat vzdělance akademickými tituly, natož aby bylo zvykem si tituly kupovat, jako se to děje v době naší. Nakonec jsem zvolil to oslovení, jež svrchu psáno. Jednak vyjadřuje úctu k povolání nad jiné důstojnému a potřebnému, i když to v našich časech tak nevypadá. Avšak příprava lidí pro život vzděláváním je bez ohledu na čas či politický režim poslání. K němuž se ne každý hodí a ne každý je za něj ochoten zaplatit byť zlomek toho, co jste nakonec zaplatil vy. Vás totiž mocní vaší doby za vaše učitelování nechali zemřít. Odsoudili vás za to, že jste v uvozovkách kazel mládež, jak říkali. Tedy zlepšoval lidi vstupující do života. Jenomže mocní se v nich, nejspíš právem, báli konkurence, třásli se strachem o své vysezené pašalíky a ve vás tím pádem viděli strůjce svého budoucího pádu. A protože nedokázali vésti s vámi polemiku, nestačili na váš rozhled a vaši moudrost, užili prostředku, který je mocnému vždy nejblíže po ruce, totiž násilí. To je konec konců známá historie. A protože jste jaksi nestihl zapsat, možná ani nechtěl, co já vím, své myšlenky v čase, jež jste věnoval vzdělávání druhých, zapsali je za vás jiní, třeba Platón. Sepsal obranu Sokratovu ve formě vašeho monologu, v němž účtujete s těmi, kdo vás odsoudili, a loučíte se s těmi, na které jste myslel, s odpovědností náležící učiteli, vzdělavateli. Říkáte tam, co bude dále, o tom se mi chce dáti vám věštbu, vám, kteří jste mě odsoudili, pravím tedy vám, mužové, kteří jste mi vzali život, že na vás přijde trest hned po mé smrti, a to mnohem těžší, než je ten, kterým jste mi vzali život. Vy jste to totiž udělali v domnění, že se zbavíte nutnosti podrobovat zkoušce svůj život, ale dopadne vám to, jak já soudím, právě naopak. Ještě více bude těch, kteří vás budou zkoušet. Já jsem je nyní zdržoval a vy jste to nepozorovali a budou tím obtížnější, čím jsou mladší, a vy se budete tím více horšiti. Neboť jestliže se domníváte, že zabíjením lidí zabráníte, aby vám někdo nevyčítal, že nesprávně žijete, neuvažujete dobře. Tento způsob zbavovati se soudců není totiž ani dobře možný, ani krásný, ale onen je i nejkrásnější, i nejsnazší. Neumlčovat jiných, nýbrž zařizovati sám sebe, aby byl člověk co nejlepší. Zbavovat se těch, kdo říkají nepříjemné, nepohodlné pravdy, které narušují klid a vyžadují odpovědí, argumentů, polemik, to je na první pohled snadné. Uměli to za časů Sokratových, umíme to i v časech našich. Nesmýšlíte a nemluvíte tak, jak se smýšlet a mluvit smí a má. Jak smýšlí, či alespoň mluví skoro všichni, buď z přesvědčení, nebo proto, aby se nelišili a měli klid, zapadli do zástupu? Jste trestáni ignorancí, dehonestací, zákazy, vyobcováním. To v první, ještě relativně snesitelné vlně. Když se tomu ale ostatní nepostaví, přijde další vlna a ta bude už o řád důraznější. Nositelé a preceptory nepohodlných myšlenek bude moct vyhazovat z práce zavírat, možná dokonce věšet. Máme i takové revoluční tradice v zemi české. Zatím jsme v té první fázi. Říkáš, co se nemá, tedy tě umlčíme. Dá ti slovo někdo jiný, dostaneš možnost říkat to své, co se nám nelíbí. Znectíme tedy nejen tebe, ale celý ten prostor, platformu. Třeba webové médium, to je dnes moderně na ráně. Svoboda myšlení, která se díky internetu rozhostila v úkol, překáží těm, kdo by rádi ovládli druhé pomocí předepsaných pravd. Jenže už to nejde tak jednoduše. Zakázané rádio je možné rušit, zakázané tiskoviny pálit, ale síť je už z definice celosvětová a tak ta svoboda hold vždycky od někud vykoukne. Jedny dveře se zavřou a jiné jsou obratem vybourány do zdi hned vedle. Nemají to diktátoři myšlenek dnes právě snadné. Vyrostlo jim příliš mnoho digitálních žáků Sokratových. Abych to uzavřel, vážený učiteli, vám je přisuzován i tento citát. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. Najdete ty věty na každém druhém svobodném webu. Lidé dneška si ty věty přeložili do současné řeči a náramně jim rozumí. Co na tom, že jste ty věty nejspíš nevyslovil vy, ale někdo jiný ve vašich stopách? Mluví za nás dnes naši zkušenost a naše obavy. Učil jste kdysi, že je důležité vážit si své svobody a své důstojnosti a umět si je bránit. Zdá se mi, že je čím dál víc těch, kdo už se to učí. Máte hodně následníků, takže se vás nezbavili ti vaši ve vaší době. Předali vás do časů příštích i těch našich a tím prohráli svou při s dějinami, stejně jako ji prohrají ti naši. V plné úctě Petr Žantovský.
Přišlo mi psaní, v něm obrázek slaní, pocity na nečisto. Taky byla tam kůlka a rad dobrá půlka, jak zachránit si život. Že když zapadnu v davu, nejdu na popravu, dolárek účtu cestu najde si. Píše mi Saška, Havluv podrž taška, Kája Švarcí i Michael. Že mají mě rádi, že jsme kamarádi, že pravda a láska vyhraje. Svědomí žádný prý na východ táhni, problémů dost i bez tebe. Otisky prstů, pak nehoda z mostu, to všechno může se stát. Chemie v čaji, kde dobře tě znají, vědí, jaký čaj máš rád. Radosti z kostu, tělo v kompostu, po tobě vdova ta se bude mít. Cestu si zvolil, že ses nepodvolil, hrdina tupec bez zbraně. Jen písní prostou, jen básní kostrou, hrabal se s čem si neměl. My dobře tě znali a včas varovali, tohle už dál, že nesnesem. Volí nás znovu, páč železnou skobu ze zdi nevytlučeš. Jak šváby věční, my přežijem dnešní dobu i bez hrobu. Za pestrou stravu, starostí hlavu, nabídnout můžem, kdo dá víc. Lidé jsou hloupí, lze si je koupit, koblihou třeba i